Labdien, godātie mani domātāji par domāšanu. Esiet sveicināti, augst attīstītie dzīvnieki. Jūs smaidat, es jūs vienreiz brīdināju, kad kādreiz es jūs tā arī uzrunāšu, un es domāju, ka neviens nav apvainojies. Jo, nu, neko var nevar darīt, dzīvnieki mēs esam dzīves būtnes, bet mēs esam augst attīstītas dzīves būtnes. Nu, kāpēc tam mēs tā lieku reizi to nevarētu arī pieminēt? Jo mēs nodarbojamies tieši tiem jautājumiem, kas raksturo augsti attīstītu būt dzīvo. Un proti, domāšana. Pelēkā viela, augiem nav nervu sistēmas, viņi tur vispār domāt nevar, smadzenes ar augiem nav, bet dzīvniekiem, nu, parastiem, kā mēs sakam, nu, protams, tiem ir zirgam vai dienī tik liela galva, nu, kā viņš nedomās. Ne, gudri, dzīvnieki ir gudri, un tā gudrība ir saistīta ar to, kas notiek viņu pelēkajā vielā, ieskatot pat maziem putniņiem, un tā tā, un tā tālāk. Te biologi arī kāds aiziet vetdieniņ, tās visas tās ir dzīvās būtnes. Tikai biologi parasti daudz mazāk domā, kas tam putiņam galvā notiek, jo, nu, bioloģija tas ir vairāk tā fizioloģija. Nu, labi, turpinam mūsu sanākšanu. Pirms tam es vēl tikai varētu tā, vēl kā ievadām pateikt, tad ar šī, protams, ir tad ar piektā lekcija, kuru mēs šodien uzsākam. Mēs esam pabeiguši februāra mēneša darbu. Četras lekcijas un plus viss tas, kas no tās lekcijās bija, un arī ko jūs paši esat sev jau sastrādājuši. Ko esat pārdomājuši, ko esat sev kādas atziņas kaut kur melnrakstos pierakstījuši, un tas jau viss ir pagājis. Tas ir jau daudz, miļa draugi, pie horizonta, nu, ne martā, bet aprīlī, 22. aprīlis, tas jau ir viens ļoti nopietnis datums, tad ir jāiesniedz ievads, pirmā daļa un otrā daļa. Pārskata, nu, melnraksts, protams, tā. Bet pamatā tas ir, daudzos gadījumos tam ir jābūt jau ļoti labā kvalitātē, lai pēc tam atliek tikai, nāks zedošais maimēnesis, atliks tikai pievienot trešo daļu, nu un noslēgumu. Ja tas pirmais darbiņš līdz 22. aprīlim ir padarīts, tad nav grūti piekabināt pēdējo vagonu kopējam vilcienam. Bet tas ir atkal mans mīšu kārtības padoms. Pagājušajā semestrīs jutu, mums bija divas trešdaļas, kas lieliski strādāja. Lieliski strādāja. Nu, viena trešdaļa, bet nu, no tās vienas trešdaļas tur vēl kāda maza daļiņa beigās arī uzkārās, protams, bet tie ir bija daži cilvēki tikai. Tā, mēs esam 54 savā grupā šobrīd. Nu, un šodien tātad 6. martā mēs dotamies savā kārtējā lekcijā. Tātad pirmā daļa, pirmā nodaļa, sistēma teorijas ABC, lūk tiešām ABC. Tātad pamatu pamats. Nu, un tā jau trešā šīs te nodaļas sadaļa. Domāšana sistēmiskums, tā bija pirmā šīs sadaļas tāda lekcija, tā bija pēc kārtas trešā. Pagājušā reizītēm tūlīt pastīsimies, ko mēs runājam pagājušreiz, un šobrīd mēs turpinām sistēmu teori un sistemoloģiju. Nu, tie pamats iezina, kur mums ir šodien jāpabeidz. Atskats iepriekšējā lekcijā. Nu, tā sistēmu teori ABC, otrā lekcija, par šo tēmu, protams. Protams, būs iepriekšējā klātienas lekcijā. Mēs pārunājam, ko nozīmē vārds sistēma. Es iedevu jums definīciju. Definīcija var formulēt dažādi. Nu, izmetiet no galvas, kad ir vienīgā patiesība. Bet pat Andronkulim ir vairākas definīcijas vienam un tam pašam vārdam. Bet es ļoti rūpīgi to tā daru, šīs definīcijas vienot papildina. Teiksim, tā, es skatos uz metenu profilā, tad es skatos, ka frontāli, nu, var apstīties arī sa skaisti bīzīru, vai ne? Bet tie stāstiem ir dažādi. Bet jūs paņemsiet vēl citus autors. Visā pasaulē, kas ir dažādās valodās, nu atbilstoši, kā jums tur iznāk. Tur, protams, ir vēl citādas definīcijas, bet tur jums noteikti būs jāpārtulko no svešu lodas uz latviešu lodu, un, nu, tās tulkojums jums jūs paši tagad uz atbildību, kā jūs to pārtulkosiet. Es cenšos latviešu valodā īsi un skaidri, bet dažādos rakursos noraksturot, nu, tos vārdus, kurus es ņemu mutē. Tā, nu, lūk, pa sistēmu teoriju, sistēmu īpašības, iekšējā revīdu uzbūtu, sistēmu uzbūs un mainības struktūra sakārtotība. Lūk, te ir visi tie vārdi, par kuriem mēs šīs pirmās divās reizēs par šo tēmu esam runājuši. Šeit ir vēlreiz atgādinājums. Šeit ir drusiņi citādi pateikt. Sistēma ir, nu, kas tad ir? Ziniet, tas ir kontrola darba jautājums. Pakal, Janči, nu, kā tu domā tagad? Kā tu varētu teikt sev pats? Tikai saki skaļi, lai es arī dzirdētu, ja? Es jau tev kontroldarbu netais, bet tu pārdod pats sevi. Janči, ko nozīmē vārds sistēma? Nu, Janči, tā izdomā, pasaka. Nu, var uzrakstīt arī uz papīru to. Es saku, nu, malats, Janči. Bet varbūt, es saku, varbūt, ka šitas vārdiņš tev tur tā negluži nav labi, vai ne? Nu, tas tā. šeit definīcija skan tā. Ik vienas parādības vispārināts atveidojums cilvēka doma pasaulē. Es šeit ieliku vienu vārdiņu, kas agrāk tur man neparādījās. Vispārināts atveidojums. Tas kā atveidojums, nu skaidrs kā atveidojums. Bet, mīļie draugi, mēs tā esam vispārinājums. Ja es saku vārdu cilvēks, dabā, mīļie draugi, dabā cilvēku nav. Tā jocīgi, vai ne? Pako, vai tu esi cilvēks? Tu esi cilvēks. Vai Anrunkuls ir cilvēks? Nu, nav taču. Kas dabā ir? Tikai vīrieši un sievietes. Nu, vai tā nav? Bet var jau runāt par cilvēku. Un cilvēks ir kas? Nu, ja atmetos visu to, kas ir specifisks vīrietim, sievietim, vispārina, atstāja tikai divas acis, degu un ausi sādu un tā tālāk sirds, un kas tur viss vēl, kas ir kāds kopīgs. Es gan nezinu, kā transplantācija vai sievieši sirdi vīrietim var pārstādīt. Es vienkārši nezinu, dakteri, kā ir, var pārstādīt. Nu, es zinu, ka suņa sirdi, protams, nepārstādīs cilvēkam, bet, nu, tas palika tas interesants jautājums. Bet ir daudz kas tāds jau, protams, kaut kādu kauliņu pārstādīt vai kaut ko, vai aknes niers, nu, tas ir visavādāk. Nu, ne, un tā kā vispārināts atveidojums un domāšana psiholoģijas grāmatās tiek arī definēta kā vispārinājums tāds. Un vispārinājums ir pacelšanās no kurienes? Lauvas trapecei. No pamatnes pacelšanās tur uz augšu, kur ir tā riebīga teorija. Bet laba teorija ir īsti skaidra un izsmeļoša, viņa nav riebīga. Bet, nu, garas izplūdušas, nesakarīgas, protams, nu, tās ir riebīgas teorijas, tātad riebīgums tas ir tas, ka mums kaut kā šausmīgi nepatīk. Nu, kā lai patīk slikta teorija? Nu, kur tu viņu liksi? Nu, kā lai patīk slikta puisa, slikta meitene, slikta darba vieta? Nu, viss, kas slikts, taču, tāpēc saucās par sliktu, ka tas nepatīk. Nu, ne, ja te ir tā bildīts, tātad, re, ko mūsu galvā ir, viss tas ir galvā, tas atveidojums, sistēma iekšējā ārējā vide, sistēma ir šīs jau faktiski arī īpašības, bet tad ir vēl citas īpašības, nu, un tās te visas ir. Sistēma ir uzbūva ikvienai, pēc tam sistēma ir mainībā, ja uzbūva, tad runā, kas lācītīm vēderā, sistēmas uzbūva, un sistēmas uzbūva ir mainībā, tas viss var mainīties, cilvēks pats cilvēkam ir uzbūva, nu, ir taču. Un kā? Mainībā. Piedzīmās bēniņš, pēc tam aug. Un tas viss tā, atkārtojot, šitie mākonīši, kas apkārt, tās ir citas sistēmas, tās citas sistēmas veido ārējo vidi, jo mēs koncentrējamies uz to, kas mūs interesē, bet mēs nedrīkstam aizmirst, kas ir tomēr viss apkārt. Dariet, ko darītami, rēķinieties, kas ir arī tādā brīdī apkārt. Bieži vien ir tā, ka uz kaut ko nokoncentrēs un aizmirst pēkšņi, nu, apkārtni. Nu, ir situācijas, kad, nu, nekas slikts nenotiks, dažreiz pat ir jāaizmirst. Es domāju, ka ārsts, kas ir atvērs cilvēkam krūšu kurvi un krāmējās tur pa iekšu ar sirdi, piemēram, nu, viņam gan laikam pa vakarā kāda filma būs, vai ne, viņam diez vai tas šobrīd brīdī ir aktuāls. Viņam blakus ir uzticamākie cilvēki, operācijas personāls, bet, nu, tā ir situācija, es tikai kā paņem dakteri. Viss citas situācijas ir citiem cilvēkiem tāpat. Ņemiet vispārinājums. Es jums iedodu vispārinājumu, bet šeit tas ir kolosāli vispārīgi. Ja es ar bildi tikai iedodu un saku, no, ko jūs vēl gribat? No, iemācaties. Nē, man jāstāst, man jālēja ūdens uz to sauso schēmu, lai jūs redzētu, ka tas ir vispārinājums. Un no vispārinājuma ejot uz leju no tās teorijas, tad mēs atgriežamies atkal reālajā dzīvē. Un reālajā dzīvē nav tāds, ko sauc par cilvēku. Cilvēks ir teorētisks jēdziens, tas ir vispārinājums. Un runāt, tur, ka viens, ka sievieti ir cilvēku draugs vai otrādi, nu, runāt var visu, bet ir situācijas, kad, nu, tā runāt varbūt, ka tiešām arī nevajag un tā. Tā, šodien mēs ejam tālāk. Tūrīt sākam, runāsim par sistēmu īpašību cēlonību un sistēmu uzbūves un mainības struktūru hierarhiju. Hierarhija, nu, daudz līmenība, nu, tāds garš vārds. Nu, es nezinu, es tomēr lietoju to svešu vārdu, jo turēsimies pie savas dzimtās valodas, protams, bet dzimtā valodā ir jālaiž ir arī svešu vārdi, kas vienkārši bagātina mūsu valodu, ikvienu dzimto valodu, bagātina arī svešu vārdu. Bet, nu, ja tie svešu vārdi vienkārši aizvieto to, kas mums pašiem jau ir tas vārds, nu, tas īsti nabi nav, jo tad rodās galvā tās ķīsās, un sevišķi, kad cilvēks savā starpā sazinas, tad viņi īsti nesaprot. Nu, tad ejam tālāk. Pirmais spēcīgais, tāpat kā pagājušā reizē, uz zeltena fona, ar sarkaniem, melniem, tur vēl tādiem lilā, gāzes, burtiem teksts. Kopsaistība. Mīļie draugi, ja šodien man jāpasaka vienu vārdu, kas ir atslēgs vārds šodien lekcijai, tas ir tas vārds. Kopsaistība. Gan runa par cēlonību, uzreiz aizies mums pie kopsaistībām, gan arī struktūra hierarhija atkal, jo tādā hierarhijā sistēma uzbūs un mainības struktūrās, tur šīs kopsaistības sevi parāda. Kopsaistība atkal. Kopsaistība ir ārkārtīgi abstrakts, gudrs vārds un atkal. Es jums saku, nu, parāda man pastāst, parāda man kādas kopsaistības kaut kur. Jūs man nekādas kopsaistības neparādīsiet, tāpat kā cilvēku. Jūs parādīsiet kaut ko konkrētu. Bet jūs man parādīsiet par kopsaistībām. Redziet, kur ir videokamera un redz, kur ir galds. Un tā videokamera ir uz galda. Ir videokamera, jā, ķermenis parādība. Ir galds, ķermenis parādība, tāpat kā vīrietis un sieviete. Nu, un tad viņi ir noteiktā kopsaistībā. Nu, valodā lieto attiecīgos vārdus. Videokamera atrodas uz galda. Tā. Nu, ko var darīt? Visu mūžu jāmācās un jāatkārto arī valoda. Jāstiprina, jāpucē. Ikvienam cilvēkam ne tikai atkal speciālās jomās. Bet, nu, speciālās jomās vēl jau vairāk. Nu, re, kopsaistība jūs izlasījāt. Sistēmu struktūras sakārtotības un arī visu citu sistēmas īpašību cēlonis. Un, ja mēs runājam par cēloņiem, par cēloņu seku sakarībām, kad, re, es kaut ko novēroju, vārds cēlonim ir saistīts ar procesiem laikā. Un es vēlreiz novēroju, un es skatos, pa kā kaut kas ir izmainījies. Tad es jautāju, kāpēc? Tāpēc, ka man būs video ieraksts, tāpēc, ka es uzliku video kameru uz tā galda tur un iedarbināju, un man būs beigās seks, man būs video ieraksts. Redziet, cēlonis, kāpēc jūs šodien šeit atnācāt, kas jums te pazudz, kāpēc jūs te sēžat? Padomāju paši par savu to cēloni. Nu, formālais jums ir cēlons skaits, mēs gribam atkal sadarbībā būt, paklausīties, ko Andram Kuls jums stāsta, jūs gribat klausīties un domāt līdz. Nu jā, nu tas ir tas cēlons, kāpēc jūs šeit esat. A, sekas būs, tā ka jūs esat uz māju, tad kaut kas būs pelēkā vielā atkal jums noticis, nu tās ir sekas, cēloņa seku sakarība. Tā, nu re, viss pastāv kopsaistībā, visa cēlonis ir visa kopsaistība. Tā ir cilvēces sen izlolota super, hiper un tā tālāk doma. Tā ir ārkārtīgi resna doma. Nu, ja man būtu karas 3-4 domas, varbūt jānosauc tādas cilvēcei, kas ir raksturīgas, kas ir tūkstošiem gadu jau senas, tad neapšaubām šīs ir super doma. Tikai šo vārdu kopsaistība gan nelietoja. Es tā domāju, arī senie gudrie cilvēki, viņi citādi savu gudrību citiem vārdiem apliecināja. Bet tā būtība, tā ir ļoti, ļoti jau sena. Tā, kopsaistība. Labi, iesim tālāk, ka piemēram nostiprināsim. Jo cik, kur mēs to vienu teikumu tagad analizēsim? Nē, nē, tas ir formulējums. To vajag atkal atsekt, jo tas ir ļoti abstrakts tāds stāsts tur uzrakstīts, tenī dzeltenajā laukumā. Zināmais izziņa, ieklausties latviešu valodā, izzināt. Kā ar angļu valodā tur būs, es nekavēšu laiku, nesanāks, tur būs savādāk kaut kas. Krievu valodā tur ir drusiņi labāk. Poznāņie, znāņie, tālāk. Un ir zināmais, ir zināmie cēloņi. Nu, cēloņi tad ir kopsaistības. Zināmie cēloņi ir zināmās kopsaistības, zināmās. Un tepat pretī pārišku pavīdu man ir iņaņ zīme. Tātad tas zināmais, nu teiksim, ka zināmais ir baltais, krāsu apzīmēsim zināmu un nezināmu apzīmēsim ar melno krāsu. Pašās liksīs beigās man ir viens ļoti interesants tāds kadrs. Es viņu pirmo reizi jums tā rādīšu un stāstīšu. Pirmo reizi jūs esat šodien tā interesantā situācijā. Parasti jau saka zināšanas, zināšanu gaisma, ja? Nu tas ir ļoti precīzi pateikts. Dzejnieki ir aprakstījuši šo te ar skaistiem vārtiem. Kaut kāds gaišs cilvēks. Gaišs dzīve, gaišs darbs, kaut kas tāds ļoti, ļoti, ļoti pozitīvs. Nu jā, nu, tas ir saistīts ar zināmo. Jo viss, kas ir zināms, tas, ko tu zini, to izmanto, nu, tad tev arī veicās, jo tās zināšanas tev palīdz dzīvot. Nu, kāpēc, lai nebūtu tas gaišs kaut kas? Tā tas ir. Un, protams, ir tumšs. Mēs bieži runām par tumsonību, ja, tumsoņa, tumsas vara un tā tālāk un tā joprojām. Ajā, tas ir, tā ir darīšana ar nezināmo, ir nezināmie cēloņi kopsaistības, nezināmie. Un visu laiku mums ir zināmais, nezināmais. Un mēs visu mūžu tam zināmajam no tā nezināmā kaut ko nedaudz pievienojam pamazām klāt. Nu, tā ir tāda dzīves pieredze, ko mēs iegūstam. Tieši tā. Un gaišie cilvēki, nu, pašā sākumā tur nevar izsaprast, viņš ir gaišs vai tumšs. Vienīt kā nekā vēl nav iekšā, tas mazais bērniņš ir piedzimis. Cīm atstīns vaļā viņš visu skatās, klausās, atkārto, mācās. Un pie 5 gadiem jau, mazais cilvēciņš ir. Nu, tas jau ir cilvēciņš ar lielo burtu, bet tomēr iņš. Jūs esat jau stipri tālu. Nu, re, zināmais, nezināmais, te uz jums tas skatās. Kopš seniem laikiem, un to es tikai uzsveru. Domu kopsaistība ir 3 aspekti. Ir savstarpējā domu kopsaistība doma pasaulē. Domas ir savstarpēji saistītas. Jā. Jo viena doma rada otru domu. Jā. Viena doma ir cēlons, otra, trešā, ceturtā, piektā doma jau ir seks. Un katra seks ir atkal cēlonis nākamajām sekām. Tās ir cēloņa seks sakarība ķēdītas. Vispārīgā gadījumā ir cēloņa seku sakarību tīkli. Un pie tam, nu, matemātiķi teiktu daudzdimensionāli tīkli. Ir cilvēki, nu, ko nozīmē daudzdimensionāli? Un tas nozīmē X, Y, Z asu skatījumā un arī vēl daudz citu dažādu skatījumu. Jo dimensija nozīmē, kādā aspektā mēs aplūkojam parādību. Fizika mūs pieradīja pie X, Y, Z telpā. Protams, ir laiks arī, un tam mums ir Minkovska telpas fizikā, kur savēl kopā gan telpu to ar laiku. 4-dimensionālās telpas. Nu, mīļie cilvēki vidusskolā tas ir tik vienkārši izstāstāms tomēr. Bet bieži vien tas vārds daudzdimensionāls, tas vārds arī tāds spalvens un cilvēks baidošs. Daudzas dimensijas, tas nozīmē, dažādos aspektos mēs raksturojam to, no ko mēs tur raksturojam. Nu, tā. Doma savstarpējā kopsaistība. Doma kopsaistība ar tās ierosinošajām sajūtamās pasaules parādībām, izziņas procesā. Domas ir kopsaistītas ar to, nu, kur es, par ko tu domā, vai ne? Un kur tās domas sākās? Tās domas sākās izziņā. Tad, ka mums kaut kas kļūst zināms. Jo domas jau pieder pie zināmā. Un ja tev galva ir tukša, nu, tad dabīgi, kad nekādu domu tur nav. Nu, tā ir tā nezināšana tad. Un ja mums nav par daudz ko vēl domas, tas nozīmē, ka mēs daudz kādas kopsaistības mēs vienkārši nezinām. Lūdzu, to ļoti rūpīgi ievērojiet. Ir cilvēki, kas dažreiz iedomājās, ka viņi visu zin, visu, un tas vārds viss ir slidens. Tas ir matemātikā bezgalības, vai ne, nu liekiet mierā bezgalības, ja es nezinu, kur tas ir, paņemiet attiecīgi trigonometriskās funkcijas tangens pie pi līdz 4, nu, kur kā tur ir tā bezgalība, kā tam jēga ir tai bezgalībai? Nu, nav nekāda jēga, bet matemātikā tas ir skaists, singulārais punkts. Tā, nu ne, tātad cēlonība arī šeit parādās, ka to, ko mēs vērojam, izzinām, pētam, nu, tas ir cēlonis, un pēc tam domu pasauli ir seks, redziet, oriģināls un atveidojums, kopija. Un domas veidoto struktūru sakārtotība, domu kopsaistības, seks. Aha, par sakārtotību mēs runājām pagājušā lekcijā. Tas, kas ir kaut kas sakārtos, nu paskatieties, man te reku vārdi sakārtoti. Mani vārdi, kas iet uz jums, skaņa, arī sakārtoti vārdi. Tā kā tā sakārtotība, nu to mēs jūtam, kas tas ir. Katrā konkrētā situācijā, nu tad ir jāpaskaidro konkrēti. Bet domas sakārtotība ir... Kas ir cēlonis, lai domas būtu sakārtotas? Nu, jādomā, domas ir jāsakārto, jādarbojās ir. Bet tas, ka domas ir kopsaistītas, tad tā, tā kopsaistība tiek īstenota, nu tad mēs iegūstam to struktūru, tad mēs iegūstam to teikumu, man rakstīt vai runāt teikumu, kur mēs esam kopsaistījuši vārdus. Kad es atkal šādi te saku, ziet, jūs klausties ļoti uzmanīgi, bet neviens īpaši tā neprotestē. Tikai, redziet, mēs ikdienā skrienam un šiem te ārkārtīgi vienkāršajiem tekstiem, kurus es tagad rums vārdiski pasaku, nu mēs paskrienam garām. Bet es jūs pievēršu uzmanību vispārinājumiem. Šitas viss ir priekš visiem dzīves gadījumiem uzrakstīts jums. Neatkarīgi kādu fakultātu jūs pārstāvat, neatkarīgi jūs esat cilvēki vai neesat cilvēki, vai ne un tā tālāk. Nu ne, nu tas būtu tas, kas būtu jāpasaka par šo te domu karti, kas skatās no šīs te bildes. Nu, tagad parunāsim tālāk. Kā mūsu apziņā, nu, kur apziņā? Nu, tā ir tā doma pasauli tikai. Es lietoju ar kaut sinonīmas drusiņu. Apziņā tāpat doma pasauli vien ir, tikai doma pasauli ir arī vēl zemapziņa klāt. Bet, nu, runāsim vairāk par apzināto pusi. Jo zemapziņa ļoti nopietna lieta, bet tur īpaši iekšā neiesim. Jo tiksim skaidri par apziņu vispirms. Ar apzināto dzīvi. Sistēma struktūras raksturo, struktūrloģiskās schēmas ir domu kartas. Uzskatāmi raksturo. Ar to uzskatāmību es visu laiku šeit jums uzbāžos. Tāpēc, ka fizikā mēs zīmējam grafikus, parādību grafikus, ne tikai fizikā. Biologi skatījās vecos laikos mikroskopā un zīmēja to, ko viņi redz. Nu, šūnas, ja, šūnas struktūras. Ar rociņam zīmē. Tagad tas viss tiek fotografēts. Elektronu mikroskopu tiek nofotografēts jau vien šūnas, bet šūna tur sīkākās daļas. Tā kā tas viss tur notiek. Un lai būtu uzskatāmība, nu tad mums ir tas mikroskops, tad mums ir tas. Jo redze, dzirde, tauste, tās ir trīs maņas. Un lai būtu caur acīm tas ietu, nu tad tiek zīmētas šīs te dažādās struktūras, kuras jūs esat jau saskatījušies daudz. Arī trapec, pats pirmā lekcija, kas bija, nu tā jau ir struktūra, paskatieties, kur ir, kur viņa ir. Bet te ir arī vēl citas struktūras parādītas. Tā, tas ir vieglāk uztveramais, lai uztvertu, kā saka, konkrēto saturu. Autori izvēlētās formālās struktūras tiek ņemtas no mūsu dzīve izcilu nozīmīgas formālās domāšanas zinātnes matemātikas. Mīļie draugi, ne jau tāpēc, ka tu ir fizmats, tikai kamēr es esmu fizmats. No pirmās līdz 12. Klasē un pēc tam visu mūžu cilvēks mācās divas valodas. Dzimto valodu, nu, vispirms pēc tam citas valodas, literārās un matemātiku, kas arī ir valoda. Tikai ar citiem simboliem strādā, citām zīmēm. Cits likumsakrība, gramatika ir cita. Un bērniem gramatika nepatik. Literārā valoda ar katru teikumu priekšums izteicēs, un tur vēl vispārējais ir, nu, nepatīk. Kā to matemātika, nu, tā nepatīk vēl vairāk. Jo tiem parastiem literāriem vārdiem vismaz tu redzi, ja tu raksti, skaties, ka suns skrien pa ielu, nu, tu redzi gan to suni, gan to ielu, nu, un tā, ka viņš tur, kā saka, maina savu stāvokli tāpā, nu, tad izrādas, ka to sauc par skriešanu. Nu, tas ir uzskatāmi, bet matemātikā sāk dzīvot X, Y, Z telpā. Laika matemātikā nav vispār. Tas ir viens no mainīgajiem tikai. Un kā lai mazam bērnam patīk matemātika, ja viņš neredz to matemātiku, kas atveido to realitāti. Viņš neredz, viņam nav šī saita starp reālo pasauli, ko viņš novēro. Un to matemātisko modeli vai matemātisko aprakstē parādībai, nu kas matemātikā ir. Cik tas vienkārši izklausās, ne? Nu kā var nebūt sakarība? Bet, nu, paskatieties, kā jums pašiem gāja savā laikā skolā, ko jums prasīja eksāmenos, un tā, nu, tur ir ļoti atšķirīgi tas viss reālā dzīve no tā, ko es jums stāstu. Bet, nu, padomājiet, jums pašiem būs bērni, paši būsiet, kāds būsiet skolotāji, nu, es ceru, ka tur būs lielāks progress, nekā tas līdz šim ir noticis. Formālā struktūra. Un formālā struktūras, reka viņas ir taisnes, taisne. Nu, labi teikt tā, nu labi, lai taisnes nogriezīts tas ir. Taisnes nogriezīts var būt vertikāls, un taisnes nogriezīts var būt noliķi šitāds. Vai ir atšķirība? Nu, vizuāli, protams, kad ir atšķirība, taču, nu, protams, kad ir atšķirība. Saliksim šitā krustiņā, wow, krustpunkts parādīsies. Un tā vēl krustenis, ka visi būs, un tā būs leņķi tur, un sākās matemātiskais formalisms, jā. Ja? Nu, īstie matemātiķi, viņiem neko citu nevajag. Viņi tikai grib skatīt, dzīvoties ar šiem matemātiskajiem objektiem. Bet normālais cilvēks, ja viņam bāž ar varu virsū šo te formālo matemātiku, nu, viņš diez kur priecīgs nav. Tas tepat kā ēdiens. Nu, tas ēdiens man īsti negaršo. Man jau var ir stāstīt, tas ļoti labs vitamīniem bagāts un dzīvē noderēs. Nu, bet man viņš negaršo. Un kas garšo, kas negaršo, tā ir organisma reakcija jau. Un cilvēki ir dažādi, ir tie talanti, kam ir tas fizmatiskais talants, matemātikā sevišķi. Un ir cilvēki, kam ir talants citur. Nerunāsim, ka tam nav. Drusciņ jau ir arī visiem, visi talanti. Bet daži talanti ir vienam vairāk, vienam mazāk. Nu, kāds uztraukties? Šodien uz māju, padomājiet, kādi jums, kas jums labāk patīk, kas jums labāk padodas, un priecājieties, ka jums ir tas, kas jums patīk. Ar to tad nodarbojieties. Būs viss kārtībā. Labi, to jūs visu varat vēlreiz izlasīt. Un formālai struktūrai pievienojot, domāšanas satura, tas ir formālais, ir forma un saturs, arī tāds pārītis, vai ne? Tiepat kā vīrietis sieviete, tā arī divi vārdi, forma un saturs, arī tā, kopā saistās. Tā ir formālā struktūra. Un matemātika ir formāla. Viss tas saturs matemātika ir izgriezts ārā. Un paliek tikai forma. Jūs atkal jūtat, ka nu, ir jābūt ļoti meistarīgiem skolotājiem, kuri, atcerieties pirmo klasi, droši vien, skaitīšana. Nu, tuši, ko jūs skaitījāt? Vai nu tur kauliņus, vai bumbiņus, vai nu, kaut ko tādu. Nu, to taču darīja. Kuram bija grūtības? Nevienam nav grūtības. Bet tad, kad jums ir X un Y jāsaskaita jau, un skalārais reizinājums jāuztais kaut kāds tur, pie tā līdz tam ir jānoaug. Un ja skolotāji nav jūs novaduši līdz tam, ka jūs saprast arī abstraktās lietas, abstraktā domāšana iestājās un tagad vidusskolā sāks un visu mūžu turpinās. Mazam bērniem abstraktā domāšana, nu nevajag, nu maz bērns ir maz bērns, nu viens taču nevien nelaiž pat ar automašīnu braukt var līdz cik gadiem. Un tā satura, un pastīties. Tas ir viena situācija, tā ir otra situācija. Mēs tūlīt paskatīsimies, paņemsim krustiniskos situācijas. Tā, trīs stūrs. Ieliekam vienā trīs stūru vietā galā šite. Domas. Te vēl viena doma, trīs domas. Nu, kādas trīs domas mēs? Ieliekam šeit bombiņu izziņa, apdoma, rīcība. Trīs stūrs. Domu trīs stūrs. Nu, būs četras domas. Nu, saliekiet viņu. Bet tur daži pastīties. Galvenais, lai šeit ir labi, ka tās domas ir ar līnijām savienotas. Un visā šīs te schēmās, tāpat kā tehnikā, kur ir schēmas, kur ir elektriskā strāva pa vadiņiem jālaiž, tās līnijas vai vadiņi nervu sistēmā tie ir, tās ir nervu šķiedras, pa kurām iet nervu impulsi. Tur tas viss, tas ir parāda kopsaistību. Ziet, kopsaistība. Pat matemātikā trīstūrim ir virsotnes un trīstūra malas, un tā mala parāda šo divu virsotņu, un tās virsotnes pat cik ir trīs, tad šitā būs A virsotne, tā būs B, tā būs C, un tad te, tās ir tās malas, un tās malas parāda šo virsotņu kopsaistību. Nu, ja es būtu matemātikas skolotājs, es tā kaut kā mēģinātu stāstīt. Bet pavisam mazākiem bērniņiem, vai ne, tur, protams, jāstāda nevis, tur reāli uz galdu jāuzliek ir āboli, un tad jādod bērnam krītiņš, vai ne, lai viņš novalk to līniju. Viņš jau vēl nesaprot, ko ar viņu dara, bet viņš atcerēsies. Jūs atcerēsies no bērnības daudz ko. Un tagad tas, ko jūs bērnībā pat darījāt, ko jums kāds gudrs skolotājs ar jums darīja, jūs sakat paldies, īstenībā tas ir jūs zemapziņā iegājis jau. Tāpēc, mīļie draugi, lai jums, lai jūs labi, esat labi vecāki saviem bērniem. Nu, jums arī kaut kā pavēzēs, ka jūs esat šeit, nekas no gaisa nekrīt. Un tagad skatāmies, te viena doma, te otra doma, te vēl viena doma. Šitās domas ir vertikāli saistītas, acīm redzot. Jo, nu, es tās, ziet, ja te ir zīmēts un tā un apakšu uz augšu, nu, ziniet, kā mēs parasti, ka zīmējam plaknē. Nu, mēs sakam, tur ir apakšu, tur ir augšu. Nu, tad, un ja te ir divas domas, tās domas ir vertikāli saistītas. Ja ir šādi, tad šīs domas ir saistītas horizontāli. Redziet? Tas līniju novietojums, nogriezniķis, izrādās, ka tam var būt jēga, bet var arī nebūt jēga. Jo savot kaut ko jau var. Bet, nu, mēs pieliksim jēgu klāt, un jēga rodās tad, ka mēs to saturu pieliekam klāt. Nu, te ir trīs tur kvadrāti, arī šādas te, dakša kaut kāda. Te ir vispārīgais, kas sadalās divās daļās. Vispārīgais un divi atsevišķie. Šeit ir vārds, kas cilvēks, un ir divi cilvēku reāli. Veid, vīrietis, sieviete. Lūko, šita schēma spēja pateikt vizuāli. Un man tāda schēma tur ir pārpa pilnam. Bet es ļoti labi zinu, ka šādas te schēmu valodas ir cilvēki, kuriem tas nepatīk, jo viņiem tas kaut kā nepadodas. Viņa domāšana vairāk ir tāda tēlaina uz riņķi un apkārt. Mākslinieki, piemēram, nu, māksliniekiem tur netradīs kaut kur tādas asas līnijas un tādas konstrukcijas, doma konstrukcijas. Viņiem ir krāsas, bet viņiem notāpas no puķiem visur. Un viņiem tas ir tā pavisam savādāk. Bet tur arī sakārtotība. Tikai tāda kā māksliniekiem. Skaņas sakārto muzikā. Nu, un visur kur. Tā kā redziet, tas vispārinājums, ko es jums dodu šeit, nu, tas ir vispārinājums. Tā, nu, un šeit ir jā. Te vēl ir kas, un te drusiņas matemātika paņem. Te ir vektors izziņa, pēc tam seko apdoma, pēc tam ir rīcība, un tas kopā salīts ir es nezinu, vidusskolā tagad stāsts nestāsts par vektoriem. Nu, ja nestāsts, tad nestāsts varbūt, tas ir labi. Ja nevar labi izstāstīt tā, ka bērniem tas patīk un viņi saprot, tad tāda nevajag stāstīt. Tad nevajag stāstīt. Nelaimi tāda, kad centrāla eksāmenā kaut kas tur ir tāds tiek jautāts, skolotājs pats nesaprot, ko tur vajag stāstīt, nu, tad ir slikti. Tad ir slikti. Un pašlaik parādās tāda interesanta situācija, ka daudz jaunās paures cilvēki ir stipri vien, nu, švaki izglītot viņu tā pa virsu tikai. Jo dzīve tik strauji plūst un mainās, ka viņam nav laika padomāt. Un jūs atradāt laiku atnākt šodien. Un sēžat un klausties. Bet ne tikai klausties. Jūs neesat tikai magnetofoni. Bet jūs domājat līdz. Un tā jau ir kolosāla vērtība. Kolosāla vērtība. Bet, nu, to jūs tikai paši varat darīt. Priekš sevis, ne priekš mams. Pat ne priekš tēti, ne priekš mams. Skolā vēl varbūt saktu mācies tāpēc, lai tēti mamītei būtu priekš, ja? Bet, nu, strādājat priekš sevis. Jūs to arī darat. Labi, nu, par to formālo pietiek. Un tagad šeit ir tas piemērs, ko es jums devu. Atveidojot struktūras kā divdimensionāls domu kartes, kā tiek vizualizētas domu horizontālās un vertikālās kopsaistības. Nu, es jums to jau pateicu. Bet esiet, šeit vairs nav vienkārši tikai līnijas nogriezes, bet ir doma pielikta. Kas ir tās domas apakšāji? Tas, ko sauc par vīrieti. Tas ir redzams dzīvē. Dzirdams? Sataustams? O jā, tā ir tā parādība. Reālā parādība. Nu, piedod, sievieti vai tikpat reāla parādība, kā tas vīrietis. Un ja mēs tā uzzīmējam, tad mēs sakām, aha, tas vīrietis bez sievietes ir mas un melns, un tā sieviete bez vīrieša, nu, es nezinu, kā tur tie teicieni ir. Bet vīriešiem arī skaidrs, ka mēs zēni bez sievietēm esam tiešām dieskas nav. Bet ne tās meitenes jūs ir priekš tiem vīriešiem arī nekas īsti nesat. Nu, ko tā visas būtu Amazonas vai ne tikai? Nu, tā taču tas nav. Un tāpēc, nu, turamies kopā. Un mums ir tik daudz kopīgs cilvēciski. Un, ja klausoties, ir cilvēktiesības un sieviešu tiesības, nu, vīriešu tiesības it kā nav. Vīriešu pašās tiesības ņēma, vai ne, un tad tur obišo meitenes, vai ne, un tā tālāk. Jā, zin, skolā pat raustais bizēm un tā tālāk. Bet, nu, vienie cilvēki no skolā, nu, ko tad puika taču nezinu, kā pievērst uzmanību, vai ne, viņš savu mīlestību pauž. Savu attieksmi, pareizāk sākot, tā meitene patīk, nu, jā, paraustais bizes tad ir. Nu, pēc tam jau neraustais bizes, vai ne, bet, nu, visu, nu, bet šo, nu, zvaigi pirmoreiz, citreiz kaut kur citur atkal. Bet tās ir attieksmes, viss, nu, normāli, attiecības. Nu, kad tu bučos, nu, vīrietis var vīrieti bučot. Var. Galvenas lieta. Kas no kurām patīk? Kas no kurām patīk? Un izdosim likumu, ka vīrieši nedrīkst savā starpā bučoties. Nu, pastīties, ko tagad dara visi valsts vīri. Nu, man gotīgi sakot, redzēt, esam savādākā tā audzis kaut kā. Tā, ka vīrieši tur tā bučojās un vispār, nu, vīri. Nu, veči ir veči vīri, vai ne? Nu, es nezinu, man kaut kā liekas, ka te labi nav. Bet labi, man tā liekas. Ja kādām, tikai, ja viņš grib mani bučot, tad gan es saku, paies, stop. Mani galūdzu nebučo, man nepatīk. Un tad ir traka meitenes, kas sāk uzbāsties. Man patīk, kā tev var nepatikt? Tev arī jāpatīk. Nu, tas, nu, tad ir, nu, tad sākās konflikti. Smagi konflikti. Ar valstīm tāpat. Viena valsts sāk bāsties otrai virsū. Ir divas valstis. Horizontāli, tā ir sadarbība horizontāli. Lielas valstis, mazas valstis. Aha, šitās ir, teiksim, mazas valstis. Viņas ieiet vienā lielā valstī, mēs esam Eiropas Savienībā. Bet te par blakus vēl, kā saka, ir, teiksim, Amerika. Tā ir savienība, tā ir štatu savienība. Un tagad satiekās šīnīte hierarhijas līmenī, augstākā līmenī, satiekās lielās valsts. Un lielām valstīm vēdrā ir mazās valstiņas. Redziet, tā visi sistēmiskā domāšana. Un ar šādiem te schēmām to var viss ļoti labi ilustrēt. Vertikālās kopsaistības atrodas savstarpēji pakārtotas domas vertikālās. Lūk, tai domai cilvēks ir pakārtots domas par vīrieti un sievieti. pakārtotība. Latviešu valodā, nu, tas ir labs vārds. Pakārtotība. Es nemāku to pateikt, man jārunā pilnīgi citos teikumos, es runāšu angliski, krieviski. Bet latviešu valodā es īsti un skaidri pateiktu. Pakārtotība. Tad šī pakārtotība uz augšu uz leju. Horizontāli, tā ir savstarpējā papildinātība. Un minās mērķi, es jau nepavēlti paņemu šito, jo jūsu vecumam ir ļoti, ļoti piemērots paraugs, nu runāt par puišu mērķiņu attiecībām. Skolā visi sēž kā pelītis, jo tenī laikā hormoni strādā, visi strādā, puikas mērķis nesaprot, kas viņām notiek. Nu, skolas laikā tur pirmās mīlestības un vispārējais. Nu, šī kolosāli. Tikai, nu, lai būtu gudri, gudri vecāki un tā, kas to saprast, kas ar bērniem notiek, un lai viņi paši ir atcerās jaunību. Ne jaunību, ne, bet, nu jā, bet arī par bērnību. Un tad jau viss ir kārtībā, tāds ir cilvēks. Ja tā padomā, bet bieži vien jau kas ir, nu nedomā, nu nedomā. Bet ja nedomā, tad kā tu vadi savu dzīvi? Tad tavai dzīvē nav jēgs, jo tu nedomā, tu neuzstādi noteikts mērķis. Labi. Tātad vertikālā ir pakārtotība un horizontālā ir papildinātība. Divas daļas atrodas savstarpēji papildinošās attiecībās. Nu, mīļie draugi, nu, uzskatāmāk piemēra nav formāli, un tas ir formāls, tas ir matemātikas piemērs. Kā mēs skaitam? Iemācās jau to skaitīšanu arī vispār nesaprotot, kā tad tur īsti skaita. Vienkārši to tā iemācās. Es esmu skaitījis un mazbēr viņus visi zinu. 1, 2, 3, 4, 5. Kas ir 5? 1. 1 piecinieks. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1 piecinieks. Cik piecinieki? 2 piecinieki. Nu, pierodiet, es nesākšu jums te bērndāršu spēlēt. Bet atcerieties bērndāršu. Un padomu, paklau, bet tas ir tik vienkārši. Tā ir domāšana, tā ir vertikālā domāšana un horizontālā. Visvienkāršākā variantā, ka mēs skaitam, cik ķermeņi ir. Nu, ne, vieninieki, te ir 10 vieninieki, tie 10 vieninieki ar šo te, viņi ir saistīti ar šo te resno līniju, un tā resnā līnija savieno viņus visus tos vieniniekus kopā un paceļās uz augšu. 1, 10. Jūs saprotat, ka šeit es varu sazīmēt vēl 9 pielikt klāt, un vēl cilvēl būs 100. Iesim uz leju. Es sadalīšu daļās. Nu, daļskaiti, vai decimāli, vai parastie. Nu, griežot tam nazīt āboliši, vai nevis ko, to ar bērniem kā dara. Bet tad, kad jūs esat āboliši graizījuši, jūs sadalīšu daļās, un viena puse ir lielāka par otru pusi. Nu, tu ziniet šo te joku, jo ar pusi matemātiski vienāds. Bet vai vienmēr? Matemātika ir matemātika, puse ir puse. Bet reālā dzīvē cilvēks jau sev to lielāko pusi tomēr nogriezīs. Kas notiek? Kur ir starpība? Mēs dalām divās daļās. Un ne katreiz uz pusēm. Divas daļas dalīt ir viena lielāka, viena mazāka. Bet jā, jau uz pusēm, nu tad gan. No, varbūt, ka vajag kādreiz tieslietās izmantot. Es cilvēks nezinu, kas ir šos vārdus. Kas ir dalīšana, vai ne, un kas ir uz pusēm dalīšana, un kas ir matemātiskā dalīšana. Nu, tad aptin. Skaist norunā visu. Līgums gribat slēgt. Nu, apšakarējat savu otru līgumu slēdzēju pusi, jo viņš ir, nu neprot domāt, viņš nesaprot tos vārds, viņš neredz arī elementārās domāšanas struktūras. Mīļie draugi, visi blēži ir baigi gudri. Kā par nelēmu, viņi daudz uzgadījumās ir daudz, daudz gudrāki. Par tiem jaukiem cilvēkiem, kas ir mīļi. Bet tā ir morāli jau. Vai tu to savu gudrību izmanto sabiedrības labā, ja tikai, lai sev iegūtu labumu apšakarējot citus. Lūdzu. Lūdzu, lūdzu. Tieši tā. Un tāpēc tie, kas grib apšakarēt, Un bieži vien tās ir lielu valstu līderi, lai viņiem būtu vergi daudz. Izglītības sistēmas ir pietiekami prastas. Lai nebūtu tas, ko tu saki, ļoti pareizi, malacis. Lai nebūtu tās zināšanas, tās informācijas. Un ar tiem cilvēkiem, kuriem tādī galvā, no Dievs, kas nav iekšā, nu tad jau tur var brīnum darbus darīt. Tā ir sena gudrība, kā varenie izkalpina vienkāršos cilvēkus. Un viņš ir vienkārši tāpēc, ka viņam visi ir vienskaitlīgi, vienkāršs cilvēks. Bet šie bēži ir daudzkāršie. Es jums stāstu tagad politekonomiju, bet es stāstu tādā veidā, kā parasti nestāstu. Tur uzrakst šitik biezas grāmatas un tuču, bet es jums pasaku ārkārtīgi vienkārši, vispārināti. Protams, vispārinājums ir līdz tam jāuzceļās. Es varu gājis savu visām tām ekonomikas un politikas studijām un tā, bet es tā domāju, ka es jums, jums es varu pateikt, skolā tā nevajag, jo viņi vēl tur, kas ir politika, ekonomika, lai bišķi nobriest vēl, bet jums gan to es varu pateikt. Nu, to mēs atkal redzēsim turpmāk. Nu, man nav labāk piemēra decimālā skaitīšanas sistēma. Vai no tā ir decimālā? Vai redziet, ja es skaitu šitā 1, 2, 3, 4, 5, 1, tā būs, nu, ar 5 elementi. Kā ir 5? Datoros ir kā? 0, 1, 0, 1, 0, 1, tikai divi cipariņi. Un kā ir 1? Tad ir pirmkārt 0, 1, un kā būs 2? Nu, tad liek vēl vienvienieciņu klāt. Un tad tur sāk bīdīties tās nulītes un vieninieku, un tad iznāk baigi gari nulis vieninieku. Nu, tās sauk tie vārdi. Tie datoru vārdi. Labi, stop, neiesim iekšā. Tas viss ir skolas priekšmeti. Tā ir informātika, tā ir matemātika. Tā ir vidusskola. Vai dieniņ, ejiet uz vidusskolu pa skolotājiem. Tas ir ārkārtīgi atbildīgs posms, un tas prasa ļoti labu sagatavotību. Bet... Ja jūs esat, kā saka, kādā zemu attīstītā valstī, zemu attīstītā sabiedrībā, nu, jūs nevarēsiet uzcelt ātra augšā to sabiedrību, ja jūs būsit viens gudrais un apkārt pārējie būs nevisai gudri. Un trakākais, ja kāds jums traucēs, ja jūs sāksiet izglītot cilvēkus, atradīsies jums ienaidnieki, kuri saka, pagai, tie cilvēki jūs pārāk gudrais, vai es viņus nevar apšakarēt. Zin ko, beidz! Pirmais būs brīdinājums. Neklausīsit? Nu, visādi varianti ir. Var sūtīt uz Sibriju, var izsūtīt uz mēnesi, un piedodiet, var fiziski iznīcināt. Šausmīgs skan, bet tādi ir cilvēki. Tāda ir dzīve. Un ja tā padomā, tad tas viss tā nostājās savā vietā. Labi, skatāmies kaut ko tālāk. Nu, re, domu horizontālo, savstarpēji papildinošo, redziet, tur tagad ir tekstā paskaidrots, un vertikālo, savstarpēji pakārtojošo kopsirdību, veselumā, nu, sistēma ir veselums, vai ne? Nu, tad ir tās daļas, kuras ir vai nu horizontāli vai vertikāli kopsirdīt, apvērts visam tam ripulziņšu, un tad ir tā ir tā sistēma jau, veselums. Viens desmits, tas ir veselums, kas sastāv no desmit vieniniekiem. Es saku, lietoju vārdu veselums, vesels, veselums. Esi veseli, ko tas nozīmē? Lai tavā miesā veselā, miesa ir vesels gars, cilvēkiem ir divas daļas, miesa un garīgā pasauli. Un ja es novēlu tev veselību, nu tad abas divas. Un vesels, krieviski zdorov, tas ir ārkārtīgi cilvēcīgs sveiciens, novēlējums, vesels. Sveiks, sveiks, sveika tā, lietuviešiem sveika tā ir veselība. Baltu valodās, tas ir sens vārds no indoeiropiešu valodu sākumiem. Mēs esam aizmiršuši un latvieši pievienam saka, čau, un visādi vārdi. Kaut gan viss skaistākais, labākais vārds. Bet cilvēki jau vairs nesaprot vārdu nozīmes. Un tad viņi lieto visādus vārdus. Bet esi sveika, sveika. Sveika, kā tev labi klājas? Hello, how are you? Nu, hello, hello, tas ir tāds, vai ne? Bet mums ir daudz skaistāks vārds. Sveiks, sveika. Nu, ko darīt? Nu, man sirds tādus viņu sāp, kā pat to latviešu valodu. Nekā nevar darīt, tā ir mana paudze arī. Es esmu onkols. bet man drusciņi gribētos, lai jaunā paudze tomēr, nu, vismaz tik ātri nepazaudē, nu, to savu to būtību, dzimto valodu un visu to, kas notiek dzimtā valodā. Bet tas ir jūsu ziņā. Tas ir jūsu ziņā. Jo globalizācija brauc kā rullis pašlaik, politekonomiskais rullis, valodu rullis, nu, internetu rullis jau ir nobrauc pa pasauli. Un šongļos ir mobīlie telefoni mežoņiem. Es neviens liktu vārdu nesteicis, bet viņš neviens ko citu nezin, bet viņš māk tas pozīcijas nospiest. Ja? Kāda vaina? Nu, viso žungļos tā nav, bet un Latvijā jau sevišķi, mums nav tie žungļi tādi, mums tiešām faktiski Latvija ļoti tāda internet attīstīta ir vai ne. Nu, tas mums ir, jā, tāds plusiņš. Igauni uz to speciāli uzlika, kā uz šo kārtu savu attīstību. Mēs gribam lūk šo te datortehnoloģisko revolūciju pie sevis. Jauki. Un internetu pieejamība un internetu ātrums Latvijā. Aizbraukties kaut ko, es nezinu, es tagad maz braukāju apkārt. Bet ir zemes, te patās ir Eiropā, kur jūs aizbrauksiet, vai ne, un nu, nav tur tā internetu. Un ja ir, tad ir lēns. Tā kā deguna augšā. Mums ir daudz kas labs. Bet mums ir kritiskā domāšana, tad viss tikai vai kritizēt. Nē, 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 mums ir daudz kas labs. Un lai būtu vēl vairāk tas labais, un lai jūs paši būtu labi, nu tad darīsim to, kas mums jādara. Nu, un tas, kad ir šāda te krustveida struktūra, te ir viens līmenis, paceļamies uz otru līmeni, pēc tam paceļamies uz šito līmeni. Šitā līmenība to sauc par struktūras hierarhiju. Un šeit ir piemērs, labi, tas ir tas piemērs, šeit es paņemu vienkārši citu bildi. Pie tās es vēl atgriezīšos. Bet šo te bildi? Nu jauki. Viens līmenis, otrs līmenis, kas šitās, kas tās, nu, rotaļiet, nu, kaut kādas Ziemassvētku, kāda dekorācija. Starp citu, man ir fotogrāfijas, es vienbrīd dursim tā aizrāvos fotogrāfēju eglītes. Mežā. Nu, kāda ideja? Tur jau ir šī ideja. Eglējas stumbrs, kas iet uz augšu, un koks arī tā auga. Un pēc tam ir zāri. Un pēc tam katrā zārā ir skuiņas vēl. Jūs jūtat? Tā ir sistēma. Ja tu paskaties uz to eglīti, bet skaties kā uz sistēmu. Eglīti ir eglīti. Bet es sarēdzu kā. Stumbrs ir tā vertikāli, pēc tam ir tās horizontālas tie zāri, un pie tiem zariem tur ir vēl kaut kas pielipināts. Šeit arī. Te ir vertikāli, te ir horizontāli, nu un te vēl ir kā kokam zaros, nu lapiņas ir pieliktas. Tas ir piemērs. Tas ir piemērs. Un ja šādas te bildes visur saliek, un galvenais tā, saprot, kas tas ir, tad tu pieeji un pasaka, kas ko interesanti, nu, mākslinieks, nu, šī gadījumā, nu, mākslinieks droši vien, ja, tad to tā skaisti tā ir padomājis. Bet viņš ieliek iekšā to ideju, ir vertikāla un horizontāla. Tā ir super ideja. Un tur, ko krustojās, tas ir krustpunkts. Tas ir ļoti īpašs punkts. Tu vari iet pa labi, pa kreisi. Krustojumā tā ir, ja? Nu, šādā parastā, nevis kaut kā šķībā griezā krustojumā, bet, nu, tādā skaistā krustojumā. Iesi pa labi, zirgu zaudēsi. Iesi pa kreisi, nu, vēl kaut ko varbūt zaudēsi. Iesi taisni, princesi atradīsi, bet tu vari iet taisni kā, uz priekšu. Un arī atpakaļ. Un, miļie draugi, piedodiet, ka es jums matemātiku tagad atgādinu, bet tā matemātika ir, tā ir valoda. Matemātikā, nu kā var neiestāstīt cilvēkam x, y, z asas? Descartes koordināta sistēma. Descartes koordināta sistēma ir jauna. Man tas tiešām izbrīna. Kāpēc cilvēkiem vajadzēja tik ilgi, nu tur ņemties, lai Descartes gudrais galva, gudrā galva, nu ierocināt, nu tur paņemsim trīs perpendikulārs asas tādas un būs tā Descartes sistēma, tā lai vienā punktā viņi viss krustojas. Bet nu viņa cilvēki tagad padomāsim. Es esmu šeit. Kad es fizikas stundās mācies, teicu, mazā pelīte šeit ir. Mazā pelīte ir atskaits koordinātas sistēmas sākuma punkts. Un caur to pelīti, es to pelīti ieliku stūrī, nedomājoties, ka tā pelēkā kasti pelīte tur pašā stūrītī. Te jau ir x, y, z, trīs virzieni, bet tur ir tikai tā pozitīvie redzami it kā. Bet paskaties uz cilvēku. Es saku, Janci, tu esi tagad atskaits ķermenis. Kāda tev ir iespēja? Kur atrodas Anniņa? Jānis sāk domāt, jā. Tā kā jāpiet ir drusiņi tā kā uz priekšu vai atpakaļ. Anniņa ir tur, kur nu viņa reāli ir. Bet tagad man ir jāiet, es gribu pie Anniņas aiziet. Un Anniņa ir kur? Nu kaut kur šeit. Man ir tā kā jāpiet uz priekšu. Tā kā pie reizes arī drusiņi tā kā palabi un pēc bišķiņa arī uz augšu. Trīs, vēlreiz trīs, triāde. Uz priekšu atpakaļ, palabi pa kreisi. Uz augšu, uz leju. Visa Dekarta koordinācija sistēma. Viss. Nu, stāsti saviem bērniem, stāsti saviem, tie, kas tev tagad būtu skolnieks jāpaskaidro. Es neesmu atradis. Nē, nu, tur ir arī defektēts cilvēks, kas, ja viņam skaidro vienkāršā paskaidro, kas, ka, johadi, tas viņš tik vienkārši. Bet ja tu esi skolotājs, nu, tad pastāsti viņam to vienkāršību. Lai viņam pielec tā vienkāršība, Un es jums cenšos tās vienkāršības te stāstīt tagad. Nu, šausmīgā cerībā, ka jums tas viss pielec. Nu, man tā dušanika pielec. Varbūt uzreiz ne, bet pamazām. Nu, ne. Nu, ja te viss tādai pielec, nu, redz, te ir iņaņa, te ir balts melns, te ir vēl cits balts melns, te ir divi balts melnie saiet kopā, un izvedojas atkal kaut kas jauns balts melns. Un tā te var uzzīmēt, te ir tikai viens krustpunkts. Pa labi, pa kreisi un uz augšu. Nu, var jau arī uz leju. Ha. A tagad nostāsimies šeit. Mīļie draugi, tas ir altars Portugālē. Neesmu tur bijis. Bet speciāli lūdzu, man būs vēl viena altara bilde šodien. Es speciāli lūdzu savu draugu. Nu, viņš ir bijis tur daudzreiz. Es saku, tu aizēji, es tagad... Precīzi neatceros vairs to pilsētiņu, nu nav svarīgi, tā nav nekāda lielā pilsēta, bet nu, tur ir staigām, tur ir svētceļojumi un vispārējais. Aizēju tur, nu nofotografē priekš manis altarus. Viņš saka, tu, jo viss, kā saka, reliģijos kļūsi. Es saku, nē, tur taču ir kolosāls dziļas domas ielikts, kopš seniem laikiem jau. Krusta zīme. Kas ir šitas? Tā tas ir krusta zīme. Krust, punkts. Bet visvienkāršākais krusts ir šis. Pēc tam krusts var būt sarežģītāks. Jūs paši zināt, kādi ir. Nu, visvisādi. Tas nav pa jokam. Kopš seniem laikiem cilvēki ir domājuši. Tikai man nu, nevar vairs pajautāt. Nu, ko tu domāji to krustu zīmēdams? Vai ko tu domāji to krustu taisīdams? Ei, tu sazini. Bet ziniet, man ir tāda iekšēja balss saka, ka viņi tomēr domāja vertikāli un horizontāli. Vismaz krusts jau arī zīmē trīsdimensionāls. Bet sāksim ar vienu visvienkāršāko. Arī par to ar to kapa krustu, kas kaposi, ko tev piesprauž. Viss. Intelektuāli mācītāji, viņi ļoti interesanti interpretē krustus. Ļoti interesanti. Bet tikai intelektuāli mācītāji, nevis tādi, nu... Tāpat jau kā skolotāji, tāpat kā viss kas, mācītāji var ir dažādi. Nu, un paskatieties, kas šeit ir. Te ir cilvēki šajā līmenī. Te ir cilvēki šajā līmenī, cilvēki šajā, kas ir augšā? Nu, es parādīšu tu laikam, tenī. Nākamajā bildē vienā bija man saule. Nu, bet kas ir saule? Nu, senos laikos saule bija dievs. Pašā augšā ir dievs. Bet šitie tie visi tie, kas pasaulē, un tā pasaule ir sakārtota, te viena sabiedrība ir pa slāņiem. Tie ir cilvēki, ar kam ir kaut kas kopīgs, viņi ir šeit, pēc kaut kā cita. Varbūt viņi, teiksim, ja tie Jānis, uzzīmēsim citus kritērijus, tas Jānis būs citā vietā. Jā? Viņš varbūt ir blēģis, visi blēži, nu, ir šeit. Bet pēc cita kritērija, pēc gudrības, tas blēģis būs labākais blēģis. Un viņš būs tur pašā augšā blēžu kompānijā. Un tā ir atkal tā elastība, domāšanas elastība. Šitās visi moment foto. Kaut kas ir nofotografēts moment foto. Bet tās struktūras, tas var būt ļoti daudz, bet pamat ideja, krusta zīme un sarežģītie krusti. Tā pamata ideja ir vispārinājums, un mīļie draugi cepures nost vispārnājiem priekšā. Vispārinājums. Pēc tam laišaties lejā. Pasties, kur jums dzīvē ir krusts. Ko saka, laidienī katram savus krusts dzīvē jānes. Ko tas nozīmē paklau? Ka tev krusts ir jānes, ko? Ko nozīmē tas, ka nāks atkal lieldienas, ja? Ka tur būs tas krusts aglonā krusta ceļš. Ko tas nozīmē? Sopies neiešu iekšā skaidrot. Nu, ir speciālisti, visi mācītāji, teologi. Bet tur taču ir domas iekšā. Nu, ja tu esi galīgs pagāns un tev ir citas domas, nu, tad tev ir citi dievi. Nu, bet tādies ticībās tur ir kaut kā jēga tam visam. Tikai jautājums ir tāds, ka cilvēki nesaprot, kāda jēga ir. Nu, un tad, nu, ka viņš nesaprot, nu, ko tad viņš ēt, un nekā nav, vai ne, un kur tur niekojies. Nu, tā jau tas bieži vien ir. Nu, ko tad studēt fiziku? Tur rakšas, vai? Jūs par galvu nav. Nāc, skaties, nāc te, iesim tur uz mešu, kā saka, atceries, kā tur bija bandīti, jau Latvijas laikā Ulmanim bija tas kaupēns, ja? Tu naudu taisīt citā veidā. Izstudēs fiziku, nu, kam tu būs vajadzīgi, kur tu tā nauda dabūsi? Nu, pirmēr, es tā saspēlējos ar tevi, ja? Bet nē, viss kārtībā. Nu, redziet, un šī ir sabiedrības struktūra. Te augšā, jo ja augšā ir Dievs, te augšā bieži vien ir pasaules varenie. Kuri sevi uzdod par Dieva vietniekiem zemes virsū. Es neiešu tālāk iekšā. Bet mēs to ļoti vienkārši. Es ceru, ka jūs atšķirat, ka ir reliģijas un baznīcas. Baznīca tā ir organizācija, saptīga organizācija, kas strādā saviem mērķiem. Un tie mērķi, nu, daudzus gadījumos, nu, galīgi nav tie dižākie. Varbūt arī diži mērķi, bet, nu, es nepiesaukšu konkrētās ticības, jo tad man ir deniņa. Es dabūšu pamiķi. Neizaicināšu atsevišķās ticības. Paši piedomājiet. Ir tie visi. Un es esmu Dieva vietnieku zemes virsū, un to man tur apakšā. Bet es jau te nevaru šitos izkomandēt. Man vajag kādus, kas man palīdz. Es esmu vadonis. Tad vadonim ir pavadoņi, un tur apakšā ir tie pavadāmie. Nu, ja ir kara situācija, tad tas ir virspavēlnieks, nu, tie ir tādi puspavēlnieki, un apakšā ir vienkāršie zaldātiņi, kur nabadziņi, kā saka, nu, viņiem iedod vai nu labi paēst pirms kaujas, vai modernos laikos tagad iedod narkotikas, jo neviens normāls cilvēks jau nevar iecist otru cilvēku tur nost. Un te ir tie vienkāršie cilvēki, viņi izdara to melno darbu. Nu, es sarunāju nepatīkamas lietas, bet, nu, iņaņa ir patīkamais, o, ir nepatīkamais, dialektika. Un ja mēs tikai runāsim par to, vai tikai par to melno, par abiem ir jārunā un jāredz kopsaistībā. Šodienas vārds bija kopsaistība. Tas vārds visu laiku iet man cauri. Kā brīdi es jau neesmu domāt lietojis, bet tepat viņš visu laiku ir klāt mūsu sarunā. Tā, nu labi, sabiedrības kā sistēmas uz būs ieviskā struktūra. Nu, tas ir altars. Tāds altars, es nekur citur, labi, es neesmu pētījis tos altars un tā, bet, nu, var redzēt daudz kur materiālos un tā. Es neesmu redzējis šāda tipa altars, nu, citās vietās. Bet tā ideja, kad ir tāda piramīda veida altari, tā ideja ir visā pasaulē. Ir daudzām dažādām ticībām. Kāpēc? Tāpēc, kad ir vertikālā, horizontālā hierarhija šis domāšanas veids. Un tas domāšanas veids nāk no dabas realitātes vērojumiem. Nu, tu redzi, ka tas viens ir virspavēlnieks. Un tu redzi, ka tu esi tikai viens nabaga zaldāts. Un ja viņš tev pavēl, ja tu neies karot, tad viens sola augstāk, viens tev kā saka, nu, tu negribi to nošaut, kas tev jānošaut, tad tev paši nošaus. Labi. Cilvēks īpaši interesē pasaules parādību cēlu, viņi saka kopsaistības. Tātad kopsaistības, un es kopsaistības var būt dažādas, kur mēs nepievēršam uzmanību, kas ir cēlons, kas ir sekas. Nu, daudzos gadījumos tā ir, bet cilvēku interesē šīs cēlons sekas sakarības, jo tad es varēšu savtīgi iegūt savā dzīvē tās sekas, tādī situācijā, kādas man ir vajadzīgas, man ir jādzīvo, man ir jāpierien dzīves vajadzības. Nu, un ja tu nevar domāt cēloņu secīgi, atkal domāt, sistēmiski redzēt, redzēt vertikālo horizontālo, nu, tev dzīve būs vienkārša, visu cieņu, vienkārša. Tā kā sensenos laikos tur, nu, cik tur, 10,000 gadus atpakaļ. Vēl vairāk varbūt. Tie cilvēki jau tad bija tur. Bet kā viņi tur dzīvo? Nu, viņi ir vienkārši cilvēki. Visu cieņu viņiem. Nu, labi, te lietotās būtiņš, un šeit jūs faktiski tagad, gari man vairs nav jārunā, jo tie piemēri, ko es tagad jums parādīju, viņi vienkārši tajā ar citiem vārdiem un citu bildi, tas tiek parakstots. Pasaules parādība kopsaistība, kā atbilst uz šo cēloņu seka sakrību, hierarhiska struktūras fragments. Te kaut kur ir cēloņas, un te ir tagad seks. Tā būtiņa nozīmē. Būtiņa nozīmē cēloņu seka sakrību. Bet tikpat labi, tas seks varbūt ir tāpēc, ka te vēl viens cēloņs ir. Divi cēloņi, vienas seks. 10 cēloņi, vienas seks. 20 cēloņi, 50 seks. Jūs jūtat, ka kopumā tas ir ļoti sarežģīts tīkls. Ļoti sarežģīts tīkls. Mīļās meitenes, sapratīsies, tas jums būs draugs, forši puisis. Ar šis pagāns uztais kreiso soli. Vai tu sazini, kurš pirmais? Varbūt, kad jūs bijāt pirmā. Cēloņi saku, tās ir kopsaistības. Un dzīvē ir tik sarežģīti viss. Viena lieta ir veidot ģimeni, un kad tev ir vīrietis un sievietis kopā, un ir tas bērns centrā, un bieži vien bērna dēļ, tās būtības dēļ, piedodiet dīvainas lietas, kādreiz notiek ģimenē. Un bieži. Gan vīriet, gan vīrs, gan sieva, nu, ir arī kreisies soļi. Un viņi abi to zina. Tā dīvaini, ja? Citu, es nezinu, es neko nezinu, kā būs jums. Bet tā reālā dzīve. Jo tā pamatsaita ir, es esmu tēvs, tu esi māte, un mums ir bērns, ģimene. Bet ir taču vēl viss, kas cits. Tad jau aizies uz darbu, kā saka, vadienīgi, tur forši darba kolēģi vai ne, nu, tur ir vīrieši, kā saka, gresirdība, nu, vārds gresirdība, redziet, parādās. Un aiziet, paši saprotat tā, ko tas vien bieži vien beidzās. Nu, prātiņš nojūtos pavisam, emocijas tēli, emocionālais nāk ārā, nu, līdz šausmīgām pat bieži vien situācijām. Tāda dzīve. Es jau tikai kopsaistības tagad tā pailustrēju, paņem tāds, nu, tāds piparotāks, kā pēdiņās kopsaistības. Nu, padomājiet par to, tāda dzīve. Sistēma teorija tur dzīvē. Tā. Te ir horizontālās, ne? Te ir cēlons, tas cēlons rada šitas sekas, bet tas tā sekas savukārt ir atkal cēlons priekš šitām sekām. Un šita te sanāk kopā šitas un paceļās augstā līmenī. Tā kā ir vertikālās, horizontālās cēloņu seku sakarības. Un tie ir sarežģīti tīkli. Kas ir pašlaik visi tie, tās blēdības, kas notiek ar finanses sistēmās? Schēmotāji, ja? Mīļi draugi, tas jau tas ir. Tas jau tas ir. Uztaistās schēmas tādas. Kamēr tu to schēmu atradīsi, un pēc tam nāk juridiskais moments. Visi redz, ka tu esi, nu, sazadzējies, piemēram. Ne, bet tie var pierādīt. Un pirms tam ir izmeklēšana. Un izmeklēšanai traucē. Un ir ļoti grūti novest līdz tiesas procesam. Ir jau viegli pateikt, vai dienīgi nav noķert, nav notiesēt un tā tālāk. Zin, kā tagad tautā ir. Vai dienīgi tur visu sogu, visi, nu, negatīvisms kolosālais, kas ir. Nu, bet mīļā cilvēka tā dzīvība ir baigi sarežģīta tagad. Un datori un visās tehnikas, viņi ir pavairojuši cilvēka iespējas būt lieliskiem skolotājiem un lieliskiem maitām arī. Nu, dažādās profesijās. Ar automašīnu var braukt tur un tā, kā vajag. Un ar automašīnu, kā saka, var braukt pilnīgi tā, kā nevajag, un vest ne to, ko visam nevajag vest, un ātram neievērot, un tā tālāk. Mīļie draugi, iņ, jaņ. Baltais, melnais. Baltais, melnais. Jums nepatīk, kad ir baltais. Jums nepatīk, kad ir melnais. Tā ir jūsu problēma tagad. Tā vienkārši ir. Tas, kas jums patīk, tā ir jūsu problēma. Tīri jūsu problēma. Sabiedrībā, nu, mēnē sabiedrībai patīk tas, otrēs sabiedrībai patīk tas, tā Stambuls deklarācija tagad, nu, tur ir daudz kas tās, kas mūsu sabiedrībai, nu, tā dīvaini izskatās, un, nu, naļa ceļa lielu traci. Nu, es jau var tā domāju, ka, nu, nesatrauksimies par to, ja mums šodien vēl tādas problēmas nav, tādā mērā, kādas tur it kā ir aprakstītas, bet tagad ir globalizācija. Nu, var jau būt, ka pieņem to deklarāciju, nu, štruns, nu, pagaidām mums ir kā viņa nav aktuāla, bet, nu, nekas jau tur no tā slikts, bet tur ir iekšā arī tā ir indes piliena. Tur parādās tālāk jautājumi par dzimumiem, un beigās jau tiek runāts, ka nav vairs vīriešu sieviešu dzimums kā tāds, esiet vīrietis sievieti, jūs paši ziniet, ka ir dīvaini transvestīti, tagad, nu, kā saka, kas nav ne tas, ne tas, bet to šim jūtu uzmanīgi. Paskatīsimies, vai viņš pēc miesas ir vīrietis vai sieviete, vai neviens ne otrs. Nu, tur ir drusciņi pagrūt. Nu, jā, tur viss jāpārkrāmē, pilnīgi cilvēkam viss jāpārstāda. Bet otrs ir garīgais. Un jau vīrietis fiziskais, vīrietis jūtas kā sieviete garīgi, nu, mīļa cilvēki, nu, kāpēc tā nevarētu būt, un, nu, psihologi ļoti labi zina, tā arī ir. Un arī otrādi, mums ir vīrišķīgās sievietes, dzelslēdīs, un mums ir sievišķīgie vīrieši. Nu, sievišķīgie vīrieši dažreiz, tā ir senās tradicijas, jo vīrieši jau būtu spēcīgam tādam, kas varētu izkauties un uzvarēt un tā. Nu, sievietes senos laikos vāra putrumājā un dzemdē bērnus, audzina karavīrus, nu, veči iet un kaujas. Un es mājā ēdamo. Kā būs jūsu gadsimtā, tagad 21. Tagad tas gadsimts beigsies. Ļoti interesanti, es no mākoņu maliņas paskatīšos. Bet man satrauc, ka interesanti, tad interesanti, bet tas viss var nobeigties ar ļoti bēdīgām sekām. Bekš cilvēces, cilvēks var paši iznīcināties. Tas ir reāli iespējams, tikai, nu, pagaidām tā redzēt, kodolkarš nav pašlaik bijis, tāpēc, ka visi labi saprot, ka kodolkara uzvarēt būs ļoti grūti, pašas neiespējami. Nu, bet tādu mazu kariņu vai ne, tādu mazu tur miniatūru kodolu bumbiņu kaut kur. Bet vislabāk jau kiberbumbiņu tagad. Kiberbumbiņas pamētāt. Tas cilvēks ir baltmēlns, baltmēlns. Ir kas pa mieru, ir kas pa karu. Nu, kurš dominē? Nu, tas tādī brīdī, tādī valstī, tādī, nu, zemeslodes rajonā, nu, tad tur ir tāda tā dzīve ir. Dominē vai nu baltais vai melnais. Bet ko sauc par baltu un melnu, tas ir atkal nākamais jautājums. Tas jau arī sarežģīt. Un atkal mēs nonākam pie valodas, pie tā, pie saprašanas, ko vārdi nozīmē, jo vārdi ir domas, un domas vada cilvēka dzīvi. Nu, es jau tagad pats sevi jūtu, kā saka, kas bija pirmajās lekcijās visās, bet es jau apzināti tagad atkārtoju, un tikai tos vārdus, ko es runāju, esmu jau iepriekšējās lekcijās. Domas vada cilvēka dzīvi. Nu, kāda vēl pēc domā? Nu, var jau tu nevadīt savu dzīvi, ja? Kā cits tev vadīs tad? Dators vadīs. Nu, mākslīgais intelekts. Tas ir jūsu gadsimts tagad. Tas ir jūsu gadsimts. Tā, nu, par to te visi, visi cēlons un visi sekas. Te ir drusim plašāk pateikts, jo cēlons un sekas, redziet, nu tas ir, ja skatāmies uz pagātni, skatāmies, tad tās būs sekas, ja mēs skatāmies uz nākotni, tad neapšaubām ikvienas sekas ir atkal cēlons kaut kam citam. Un visa cēlons un sekas ir, nu, atslēgs vārds, ko es jums teicu šodien. Kopsaistība. Viss pastāv kopsaistībā. Nu, un tad arī tas, ko es jums solīju. Jā, nu, šo šādu bildi un šādu te tekstu es rādu pirmo reizi. Protams, stāstījis, runājis ar kolēģiem, runājis ar studentiem, bet es tomēr šoreiz tagad riskēju to tā, nu, parādīju, tāpēc tā ir tāda, tā ir man ar pārliecību doma tāda. Bet nogrāk, tam reliģijām tur bija jābūt ļoti uzmanīgam. Es domāju, ka es esmu uzmanīgs arī tagad, un tagad palasīsim, kas šeit ir. Ļoti daudzu seno, un ne tikai seno cilvēku, tad arī šodien, mūsdien cilvēku. Pasaules uztverē un skaidrojumā gandrīz visa cēlonis ir Dievs. Jūs jūtat? Cēloņi seku sakarībās, tur Dievs slēpjās. Ja tu nezini, kas ir cēloņus. Es jau neko, bet tas tur, kas aiz durvīm. Nu, bet ir kaut kādas tādas lietas, ka aiz durvīm mežet neviena nav. Un ir universālais vārds. Visām tautām, visā pasaulē ir bijis un ir Dievs. Tātad, Dievs ir, tāpēc, kad ir vārds, tikai jautājums, ko šis vārds nozīmē. Un te es jums tagad ieliku to nozīmi. Tas Dievs var būt viens un daudzi Dievi, teiksim, latviešiem pagāni, vai esi māra un pērku un tēvs un viss. Nu, ļoti jauki, tas ir tā ir daba. Nu, jūs esat paši redzat, vai ne? Nu, tā kā pērkons tur zibens iespērkās, kaut kas nodeg. Es vēl tagad atceros, man mamīte, nu, mamīte man bija ļoti jauka. Jauka mamīte, jā, viņa bija ticīga, viņai nebija nekādas fizikālās izglītības tādas matemātikas, tādas teorētiskās visas, viņa bija ļoti vienkārši cilvēks. Bet viņa, man te, es jau atceros no bērnības, pērkons, dieviņš bars. Nu, to vēl tagad droši vien saka, vecie cilvēki. Es esmu, vai jūs tā sakat, pērkona laikā, ka dieviņš bars. Nesmu pārliecināts. Jo... Tagad runā citādi. Bet jūs vecētiņš, vecmāmiņo, dieviņš bars. Nu, kā tas tā varēja notikt? Nu, kur tad dieviņš? Nu, ko, nu, redz dieviņam mieru, nu, notika tāpēc, bet tu nezini, kāpēc kaut kas notika, vai nu labs vai slikts? Brīnumi. Wow, kāds brīnums. Brīnums ir tad, ka tu nezini cēloņu seku sakarību. Notiek kaut kas tāds, nu, tu nezini cēloņus, bet notiek jau kaut kas patīkams. Nu, brīnums var būt arī kāds balts melns. Bet šeit ir tas brīdis, kad cilvēks saka, tas bija liktenis, Dieva pirksts, notika tas, nu, kā Dievs ir nolicis, kā Dievs to grib, un tā. Pašlaik ir Sulēmans iet ar filmu, ja? Es viņu pa brīžam paskatos, tad, kad ir tādi interesanti momenti, bet tur tas šausmīgās galma intrigas, tas ir vienkārši kaut kāds ārprāts, bet, un pasties, kā tur ir. Un tad viņš saka, mūsu tas Dievs, tas jau tad beigās izšķirs, un tad mēs lūksim un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi, tajā filmā ļoti labi uzspēlēts, un tas nav uzspēlēts, tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Un tas bija sen, un šodien tas pats, bet šodien mēs ļoti daudz ko zinām. Un zināšanas ir ar balto zīmi. Redziet, zināmais un nezināmais. Un tomēr es nezināju, man pieliek vārdu to šo melns, nakts, nu nezinu. Vārds nakts jau nav slikts vārds, bet nu tumsa neko nevar redzēt. Nu, dienā, nu gaišs. Te ir mākslinieckais, iemats nav tēlēnais, un pēdējais ir zinātiskais, viss vienā lielā murskulī. Un neziet, kas nu tagad ir, mums ir līdzsvars. Bet varbūt arī nelīdzsvars, ka mums dominē nezināmais kādā situācijā. Ko jūs darīsiet? Šādā situācijā. Es nezinu, Dievu es tā atklātā tekstā lūgt nevaru, jo es pat sevi nevaru mānīt, jo man nav tāda izglītība, nu vienkārši, lai es tā lūgtu Dievu. Ja tie ir baznīcā un tur sevišķi vēl, ja mēs tas ceļos un tur visas tas ceremonijas, priekš manis tā ir liekuļošana, man nepalīdzēs tas Dievs iestā viņu lūgšu. Bet es lūgšu, ja vajadzēs. Dabas māti. Nezināmā dabas māti. Nu, dabas māti, mīļā, nu, es esmu tavā daļa, nu, man ir grūti. Tā ir pašiedvesma. Tā ir ļoti sarežģīta psiholoģiska parādība. Un ar lūkšanas palīdzību cilvēks sev ļoti daudz ko var palīdzēt, salabot sevi. Un ja cilvēks lūdzu, netraucē viņu, tas ir viņam ļoti nozīmīgi tanī brīdī. Nu, tā ir nopietna situācija. Es Bauskas vidusskolā strādāju, turpat fizikas kabinets vienā pusē, bet es strādāju, es visās viņam šo te pašu priekšmetu, pa dzīvi. 8 gadus ar skolotiekiem strādāju. Malači. Bet šī skolā man tagad jāizrod ciemos, es jau pieteicos. Ārkārtīgi gribas paskatīties, nes esam tur bijis. Vai ir vēl pretī fizikas kabinetam maza lūkšana istabiņa? Skola. Viena cieniem skolotāja kristiet. Uztaisīja mazu lūkšanas istabiņu. cepurdos, un tāpēc droši vien jau arī nu, man tur paaicināja, no manis nevairījās, un vispār viņš bija ļoti sapratamies tur direktoru un viss. Nu, cits direktors lika, lūkšanu dievu ielaist skolā. Nu, mēģināt ties cilvēki bija pavisam cita ranga domātāji. Un es arī bērniem teicu, es paklopiešu kontroldarbu, ja? Tu atnāc kā drabēdams kā apšlapu fizikās kabinetā, tev ir kontroldarbs lielais. Nu, ieeja vispirms, kā saka, pretējās istabiņā, lūkšana istabiņā, nu, noskait lūkšana vai kaut ko tādu. Nu, tā ir psiholoģiska procedūra. Tev nav jāiet pie psihoterapeita. Tu pats sevi esi psihoterapeits. Nu, tiec ar to galā. Protams, ja ir situācijas, nu, var nākt palīdzēt citu arī. Tu redzēt kādi interesants lietas. Un, ja mēs runājam par Dievu, tas ir ārkārtīgi kaut kas nopietns, un vajag saprast, ko šis vārds nozīmē. Un nevis tikai iet un būt ateistam un visus kristiešus, nu labi, reliģiskos cilvēkus tur nicināt, vai atkal otrādi. Jo savstarpīgi uzbrukums starp ticīgajiem un neticīgajiem vēsturi pilna to. Luters, nu par 500 gadiem, ļoti nopietnis notikums. Un viņš tieši parādīja, ka attiecīgi tādī brīdī tā valdošā katoļa baznīca, nu viņa vienkārši bija no baznīca, Jēzus Kristus jau tur nepiešam. Ir baznīca visam indulģencēm un tā tālāk. Nu, mēļā cilvēki. Nu, kur te nāk tās baznīcē? Baznīcē tie zeltas vecos laikos. Stop, pietiek. Ja interesē, lasat paši. Viņi jau paši par to nestāstīs. Tā. Bieži vien mēs sakam, saistībā ar nezināmo, tas, kas nav zināms, nezināmais, mēs sakam, tas ir Dieva rokā. Lūk, manuprāt, es esmu zinātnieks ar bezgalu cieņu pret šo te vārdu Dievs, un zinātnieks ir, kas strādā uz robežu starp zinātni un zināmo un nezināmo, un īsts zinātnieks vienmēr un visur ciena nezināmo. Ciena. Bet, nu, ir dažādi cilvēki. Ir dažādi. Tā, nu, lūk, nu, un šeit ir tas altars, šis piramīda veida altars. Nu, te nav cilvēki, bet te ir tāds kasts lielāk, mazāk, un augšā saule. Ideja ir precīzi tāda pat. Un paskatīties Ķīnā un visur, kur ir budismā, Indijā. Tur visur ir šāda tipa celtnes, mājas kā tāds. Nākamreiz, ko skatīsiet dažādas filmas, ko rāda tagad pa pasauli, paskatīties kādas piramīda veida struktūras. Nu, pirmkārt, ir arhitektoniski, vai to pamatu, ka ir lielāku un nākamo stāvu bišķiņu mazāku. Nu, tas arī viens. Bet tur ir iekšā lielā ideja vertikāle. Vertikāle. Kā to vertikāli katreiz interpretēs un tā? Nu, cik es tā jūtu, daudzi gidi un tā, viņi tur ir švaki šīs jautājumos. Un tik sajūsmināt, redziet, cik skaista piramīda. Un šeit ir šis altars, kur, nu, te redziet, ir, nu, te pāris cilvēki ir, tā ir baznīca, jā, redziet, te tie svētie visi. Un tas viss ir ļoti, ļoti nopietni. Un tikpat nopietni arī šis krusts man ārkārtīgi iespaido nospiežu. Te pat aizrauc uz Lietuvu, ietanies baznīcās, nu daudz, kur ir būts. Un viss tas grēcinieku bildes, un tas šausmas kasti, vai ne? Viņš kaut kā šausmīgi nospiež. Nu, tu cilvēki piesit krustā, nu. Krusts. Tur ir ideja iekšā, bet kāpēc to cilvēku vajag sist krustā? Un tas jau ir, labi, es nestāstīšu, tur ir varianti. Sākiet domāt. Tad, kad jūs esat, šis ir altars, Lestenes baznīcā. Tepat Lestenē. Ļoti skaisti kogriezumā, viss nav, viss kogriezuma jauna. Aizbraucat uz Lesteni, ieiešanī baznīm, padomāt, krusts tad ir jā, vertikālais, horizontālais. Un kāpēc tas cilvēks ir? Un noceklis, un viss šitas. Un kā bieži vien saka, ak, tu dienu jūs tādi pagāni grēcinieki. Mīļie cilvēki, tā ir psihoterapija, tā ir uzbrūkošā iedarbība uz cilvēku. Uz vienkāršo cilvēku, kuram zin, ka viņu sitīs krustā, ja viņš nedarīs tā, kā viņam liek, un tā tālāk un tā joprojām. Par to visi klusē ūdeni mutē ieņēmuši, Nu, ko es varu gan mutē ieņemt, neieņemt, kas ir, kas esmu onkols. Un es jums esmu solījis, ka es jums teikšu labāko, ko es jums varu pateikt. Tas saturs, desik tā it kā labs, bet mīļa draugi, tur ir iekšā gudrība un patiesība dzīves. Vajag saprast, ko nozīmē visu šos te zīmes. Mākslinieki to visu atvēlo. Kas bija renesans 16. Gadsimtā? Nu, ka beidzot nāca ārā, nāca gleznotā, ja, uzzīmē Madonna ar bērnu, visu. Nu, atgriezās pie realitātes. Jo vienbrīd tiešām viss bija aizgājis kaut kur, nu, nākoņos aizklīdis. Eņģelīši un mētenes ar astēm, vai ne, dzīves astēm, tāds kaut kas. Realisms atgriezās. Un 16. Gadsimtā bija zinātnes un tehnikas revolūcijas sākās, kura pašlaik mums ir nesusi to visu labo, kas mums ir, un arī visu slikto, kas mums šodien ir. Tanī laikā bija reformācija, Luters, nu, runa par katoļu baznīcu, cits ticība pasauli liela, bet šeit renesanse, mākslā renesanse un reformācija kristīgā ticībā. Trīs lielie notikumi. Un, ja jūs liktu vēsturi eksāmenu, tad es jums pajautātu. Un, ja šos trīs notikumus saņem kopā kā veselumā, kā savu šo laiku periodu, jauno laiku sākums. Jaunie laiku sākās. Ar šīm trim lielajiem notikumiem. Ir pagājuši cik gadi? 500 gadi apmēram. Nu, tagad ir viss jaunākie laiki, varbūt, jā. Nu, vēsturi, protams, vēl neraksta, bet jūs dzīvojat šīs viss jaunākajos laikos jau. Un dzīvojam mēs pilnīgi savādāk nekā pirms 500 gadiem un vēl pirms 500 gadiem, pirms 1000 gadiem. Bet tam visam cauri iet kaut kas tomēr tāds, tas, kas cilvēkam ir raksturīgs. Un es mēģinu te to universālo visu tādu, kas ir raksturīgs, nu izvilkt ārā jums un pastāstīt. Vispārinājums tas ir, vispārinājums iedot. Es ļoti ceru, bet jūs paši izvēlēties kursus, tas nozīmē, ka jūs esat psiholoģi, jūs esat gatavi šim vispārinājumam. Jums nav viegli arī uzreiz tā sekotam visam. Bet, nu, tā bija jūsu izvēle, un tas, ko jūs darat, vienkārši es jūs apbrīnoju, ka jūs tā par to visu domājat un darat, un gribat to, gribat domāt, un gribat domāt lielās domas, kuras mēs sāksim domāt ar nākamo lekciju. Lielās domas, atkal. Visbeidzot, nu tas ir tās ir beigas. Kas tā dara sistemoloģija un kāpēc? Nu, es jums to es jau sen pateicu no pirmās lekcijās. Sistemoloģija ir lietišķā sistēma teorija, kamēr pati sistēma teorija ir fundamentāla. Neatkarīgi no, pa kādu nozari runa. Bet sistemoloģija, nu, mana mīļā joma ir izglītības sistemoloģija, grāmatiņa ir arī uzrakstīta. Ekonomika, teiksim, sistēma, konkrēta dzīves nozare, un ja tur domā sistēmiski, lieto sistēma teoriju, nu, tad arī nozare to sauc par sistemoloģiju. Nu, man jāuzņems atbildība ir šādu terminoloģiju, es esmu ieviesis pats, es vienkārši redzu, šis vārds sistemoloģija, tas ir paņemts no krievlodas, angļuvodā sistemoloģija tāda vārda nav, bet kas man padēļ, ka viņiem nav? Jo viņi grib, lai viņi ņem šo vārdu. Jo vajadzētu atšķirt, kur ir fundamental science un kur ir applied science. Un daudzos gadījumos tur ir ķīsels. Tie, kas ir inženieri, nu viņi nav spējīgi ņemt tās fundamentālās lietas un darīt. Un taisa notrādi, tie, kas ir tie lielie zinātnieki, viņi nav gatavi kaut ko inženierlietās izdarīt. Viņi tik pēt. Un inženieri atkal dara tikai tās reāli. Nu, tas ir labā un kreisā roka. Viena ir fundamentālā zinātne, otra ir lietišķā zinātne. Un sistēma teorija ir vispār teorija par sistēmisko domāšanu kā tādu. Vispārināta, vispārīga teorija. Un konkrētā sistemoloģija tā ir tā nozare. Medicīnas sistemoloģija. Nu, starp citu, ja ir no teoloģijas fakultātes, nu, mums šī grupā nav, bet ir daži gadījumi tādi bijuši, un mani cilvēkiem es esmu ticies daudziem no teoloģijas fakultātes ļoti kolosāli cilvēki. Teoloģijas sistemoloģija, jo reliģiskās sistēmas kā tāds ir ārkārtīgi daudz un dikti, un pamēģināt paskatīties, nu kā tad viņas tur ir kopsaistītas, atrast kaut ko, to būtisko mēru, kas ir tur visur iekšā ir, kāpēc ne? Man bija viena meitene, kas atnāca, bet viņa pēc tam izlasīja vienu grāmatu, sliktu grāmatu, diemžēl. Viņa teica, ne, es šī kursā nenāku, šeit Dievam nav vietas. Nu, man neizdevās viņu pārliecināt, ka Dievu šeit mēs cienām, bet, protams, mēs skatāmies zinātniski. Bet Dievam ir savu cienījumu vieta, tur, kur ir nezināmais, kur ir nezinātni, redziet, nezināmais, nu visu cieņu, bet arī pašā laikā, nu tas, kas ir zināms, nu nevajag tur atkal tās lietas, kā saka, aizmirst. Ko zina, to zina, un ko nezina, to nezina. Nu, re, sistēma teorija, te ir viss tas, ko es teicu, un te ir veselais, un tas veselais pēc tam sadalās daļās, un tās daļas var būt ļoti daudz. Kārtīgi reizes jums parādu vienu. Formālo struktūru, bet tai formālajai struktūrai ir pierakstīta klāta interpretācija. Šitas sarkanais nozīmē veselumu, ja sistēma teorija, un pēc tam ir daļas konkrēti katrā noteikti sistēma mikas daļā. Noslēdzot sistēmiskās domāšanas teorētiskās ābetes apzināšana, gribu sniegt arī atziņu, kas izveidojasies dzīvībā. Nu, laiks mums ir cauri. Šo visu, to nu gan jūs varat mierīgi tagad pamatojoties uz visu to, ko jūs esat dzirdējuši. Četrās un šajā piektajā lekcijā. Nu, trapes jūs zināt no pašu sākumu, bet te jūs to visu saprotat. Lielās domas ir vienkāršas, jūs tā jau jūtat. Es tik vienkārši cenšos pastāstīt īsi un skaidri. Un dažreiz liekās saka, ko tu nāks uz lekcijām vispār tur. Nu, tad ir skaidrs. Bet nav skaidrs pavisam, kā tā lielā doma iet kopā ar reālo dzīvi. Ka tā lielā doma iznāk no tās dzīves un atgriežas tanī. Tas gan nav skaidrs. Bet es labi zinu, kolosāli forši cilvēki, viņi saka, ko tu Andra, ko tu muldi, tur vienkārši lietas, tur nav, tur ko. Bet jūs redzat, pasmēr jākal, nu, labi, saprati. Ir jāpaceļ šīs ikdienas, redziet, te ir tā ikdiena, prakse, ir jāpaceļ, nu, tā ir trapece. Tā ir mana mīļā labā lauva, kas sēž tur augšā, bet tur apakšā ir šī te trapece no pirmās lekcijas, nu, tā man staigā līdz no prakses teoriju, te ir zinātni, izziņa, zināšanas, redziet, izziņa. Zināšana, zin. Pēc tam te ir tehnika, tehnoloģijas, rīcība. Un augšā tās ir vērtības, apdomāšana. Nu, tā pasauli ir iekārtot. Un tikai tad, kad tu esi augšā pacēlies, apdomājies, nolaidies, nu, tad mēs esam, kā es tā parasti staigāju, tā, es izzinu, apdomājos un rīkojos. Un es esmu dzīvē spēris vienu soli uz priekšu. Paldies jums par šodienu, maleči, tiekamies nākamā lekcijā. Mēs sāksim šo ābeci tagad. No tās ābeces kaut ko reo rakstīt augšā tekstus. Un atkal runāsim par lielajām domām, par pasauli, par cilvēku. Jo tikai dažās lekcijās, kas ir pavadītas, šīs tēmas nav izsmeļams. Visu to labāko līdz nākamajā otrdienai. Atā.